ማድረግ ነበር።
አድማጮቻችን ዝግጅታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። በእኛ በኩል ሰላም፣ ደህና ደሩ።
ደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፆም ኮራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 21 ሚያዝያ 2015 ወይ ከዓ 13 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ክብሉ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝጠሓሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 800 ሰባት መይቶም እዮም ዝብል ፍርሂ ዝምልከት ጸብጻብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ብፅንፈኛ ጉጅለ ዝተሰየፉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሊብያን ከምኡ ናብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታትን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
የቐኒለይ ምንያ ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሊብያ ንኣስታት 30 ኢትዮጵያውያን ሓደ ካብኣቶም ኤርትራዊ ምዃኑ ተረጋጊጹሎ ምቕታሎም ቁጥዐን ውግዘትን ማሕበረሰብ ዓለም የስዕብ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ብተንቂ እቲ ኣብ ሊብያ ዝተቐትሉ ኢትዮጵያውያን ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሎም።
ይሄ ግድያ የሰው ዘርን በሙሉ ለማጥፋት የተነሱ አሸባሪዎች ያካሄዱ
እዚ ቅትለት እዚ ንዘር ደቂ አዳም ንምጽናት ብዝሃቀኑ ፈጠርቲ ራዕድ ዝተፈጸመ ቅትለት እዩ። እዞም ዜጋታት ኣብ ስደት ሊብያ ኣብ ጸንሕሉ እዋን እዚ ጉጅለ ኣሸባሪ እዚ ነዚ ግፍዓዊ ቅትለት ምፍጻሙ ንምሉእ ህዝብታትና ሕዚኑኣሎ።
ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈጸመ ግፍዒ ንምቅዋም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ሃንደበታዊ ሰልፊ ከም ዝተኸሰተ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቓዲሾ ኣብ ዝርከብ ቤት ምግቢ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦምብ ተተኩሱ እንተወሓደ 7 ሰባት ተቐቲሎም። ወሃብ ቃል ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጻሚኡ ጉጅልኡ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጠቂሳቶላ እንተ ሓደ ካልኦት 8 ሰባት እውን በቲ ፍንጀራ ቆሲሎም። እቲ ዒላማ ዝኾነ ቤት ምግቢ ብሰራሕተኛታት ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ዝውተር ቤት ምግቢ ባኖዳ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ።
ሻዕብከን ዋሓን ካዕድሰነና ኢነ ገዓን ንጉ ስያን እንቲ ድመተ ኢላሃ ናሓሪስቶ
ነቲ ቦታ ብኣካል ከይዶም ዝረኣዩ ሚኒስተር ሕገ መንግስቲ ሶማልያ ሑሴን ሙሓመድ ሲቪላት ንሓይልታት ፀጥታ ሓበሬታ ኣብ ምቕባል ክተሓባበሩ እዮም ዝፀውዑ። ኣልሸባብ ትማልሰን እውን ንሓንቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣውቶቡስ ዒላማ ዝገበረ ኣብ ከተማ ጋሮም ዓርሰ ቅትለታዊ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ፈጺሙ እንተወሓደ 7 ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት 8 ድማ ኣቕሲሉ እዩ። ብቅድሚ ትማለ ሰንበት እውን ኣልሸባብ ኣብ ከተማ ሎጎ ን3 ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ቀቲሉ ንብርክት ዝበሉ ወታደራት ድማ ኣቕሲሉ እዩ። ስደተኛታት ፅዒና ኣብ ሜዲትራንያን ዝተገልበጠት ጀልባ ዘዋሪኣ ንዓኣ ንምድሓን ናብኣ ምስ ዝተጸግዐት ናይ ንግዲ መርከብ ቢጌጋ ስለ ዘላተማ እዩ ኢሎም ዓቀብቲ ሕጊ ጣልያን ሎማዓንቲ ሰሉስ። ካብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ካብ ድኽነትን ኩናትን ብምህዳም ናብ ኣውሮፓ ሓደገኛ ጉዕዞ ክገብሩ ኣብ ወሰን ማይ ሊብያ ካብ ዝተገልበጠት ጀልባ ክሳብ 900 ስደተኛታት ጠሊቖም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ብሂወት ምዝተረፉ ሰባት ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ኣስታት 350 ኤርትራውያን ኣብታ መርከብ ምንባሮም ይኣምን። ከምኡ እውን ካብ ሶርያ፣ ሶማልያ፣ ሴራሎን፣ ማሊ፣ ሴኔጋል፣ ጋምቢያን ኣይቨሪኮስትን ኢትዮጵያን ከም ዝርከብዎም ገሊጽሎ ዩኤንኤችሲኣር። ዛጊድ ናይ 28 ሰባት ኣስክሬን ጥራሕ እዩ ተራኺቡ ዘሎ። ዓቀብቲ ሕጊ ናይ ሲሲሊ ከተማ ካታንያ መራሒ ናይታ ብሓደገኛ ኩነታት ሰባት ዝፀዓነት ጀልባ ቅድሚ ምግልባጣ ናብ ናይ ፖርቹጋል ናይ ፅዕነት መርከብ ከም ዘፀግዓ ሓቢሮም። 27 ዝዕድሚኡ ቱኒዝያዊ መራሒታ ጀልባ መሓመድ ዓሊ ማሊክ እታ ጀልባ ክትግልበጥ ንብዙሓት ሰባት ብምቕታልን ንዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ብምስጋርን ተኸሲሱ ኣብ ቁፅር ውዒሉ ኣሎ። ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ መሓመድ ሞርሲ ምስ ናይ 2012 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ናይ ተቃወምቲ ቅትለት ብዝተኣሳሰረ ልማዓንቲ ሰሉስ ናይ 20 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ካብ ሞት ፍርዲ ግን ኣምሊጦም ኣለው። ቤት ፍርዲ ግብፅን ንዕኦም ካልኦት 12 መራሕቲ እስላማዊ ሕውነትን ደገፍትን ብምቕታል ከይኮነስ ብምፍርራሕን ብህውከትን ገበነኛታት ኢልዎም ኣሎ። እቶም ክስታት ኣብ ጥቓ ቀፅሪ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ደገፍቲ ሞርሲ ኣብ ልዕሊ እቶም ተቃወምቲ መጥቃዕቲ ብምፍፃሞም እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክላሃማ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ሳመረ ሸሓታ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ግን ውሳነት ቤት ፍርዲ ናይ ግብፂ ኣብያተ ፍርዲ ነፃ ዘይምዃኖም ዝሕብር ሕጫጨ ኣብ ልዕሊ ፍትሒ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
Sometimes the defense has not been allowed to actually question witnesses or present evidence. And so this is
ኣብገለገሊኡ ተኸላኻሊ ንመሳኸር ክሓትት ወይ መርትዖ ከቐርብ ኣይተፈቐደሉን። ስለዚ ሚዛናዊ ኣይኮነን። ጥራይ ከይኮነስ ተዳቂቂዩ ዝተረኣየ እውን ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ዝዓብለሉ ኣንጻር እስላማዊ ሕውነትን ኣንጻር ኩሎም ተቃወምቲ ግብፅን ዝተዋሃበ ውሳነ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ ልዕሚ መሓመድ ሞርሲ ዝቐረቡ ካልኦት ክስታት እውን ዝተምሃዙ እዮም ኢሎም ሸሓታ። ኢራን ኣብ የመን ከይዶም ጎየ ተኽሲ ጠጠው ክብል ፀዊያ። ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ሓሳን ሩሓኒ ናይቲ ሃገር ቅልውላው ንምፍታሕ ኣብ የመን ተኽሲ ጠጠው ክብል፣ ናይ የመን ተዋጋእቲ ወገናት ድማ ንኩሉ ዝሓቀፎ መንግስቲ ከጣይሹ ልማዕንቲ ሰሉስ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነፈርቲ ውግእ ፀዓነት ዩኤስኤስ ቴድሮ ሩዝቨልት ዝተባሃለት መርከብ ኣብ ወሰን ማያት የመን ናብ ዝርከባ ካልኦት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መራኽም ክትፅምበር ሎማዓንቲ ሰሉስ ናብ ናይ ዓረብ ባሕሪ ተምርሕ ኣላ። እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ወሽመጥ መራኽብ ክሓልፋ ክፉት ኮይኑ ንክቕፅል ዝተወስደ እዩ ኢሉሎ ፔንታጎን። ኣብ መወዳእታ ንጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ጉጅለ ሲፒጄ ዝርዝር ናይ ዓለም ዓፈንቲ ማዕኸናት ዜና ኣውፅ እዩ። ሲፒጄ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር ብኤርትራን ሰሜን ኮርያን ዝምራሓ ሃገራት ንጋዜጠኛታት ብምንክልባትን ብምእሳርን ከምኡ እውን ንሪፖርተራት ንምዕፋን ንኢንተርነት ሳንሱር ይገብራ ኣለዋ ኢልዎን። ቻይና ን44 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ትመርሓላ። ኢራን ድማ ተቃውሞ ንምዕፋን ጃብላዊ ማእሰርቲ ትፍፅም፣ ስቕ ተብሎም ወይ ክስደዱ ተገድዶም ኢልዋሉ ሲፒኬ። ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ኣብ ዙርያ ዓለም 200 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ይርከቡ። ኣብ ሰሜን ኮርያ ናይ ኢንተርኔት ሳንሱር ቁልፊ መሳርሒ እዩ። ኣብ ኩባ ብሎገራት ብመንግስቲ ምምማይ ዘይተገብረሉ ሓበሬታ ዝረኽቡ ካብ ናይ ወፃኢ ኤምባስታትን ሆቴላትን እዩ። ናይ ዓረብ ጽድያ መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ናይ ሞባይል ኢንተርኔት ንምሃብ ዝነበሮ መደብ ክስረዝ ገይርዎ ኣሎ። ካብ ቻይና፣ ኤርትራ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ብተወሳኺ ዝርዝር ዝለዓለ ዓፈንቲ ሚድያታት ዝኾነ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ኣዘርባጃን፣ በርማን፣ ኩባን ጠቂስ እውን ኣሎ ሲፒጄ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ዳሕረዋይ ሓደጋ ባሕሪ ሜዲተራንያን 800 ዝኾኑ ሰባት ቀቲሉ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብቲ ባሕሪ ዝኸፍአ ሓደጋ እዩ ክብሉ ትካላት ስደተኛታት ይገልፅ ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ኣህጉራዊ ውድብ ኣይኦኤም ካብ ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ዝረኸቦ ሓበሬታ ብከምዚ ስዕብ ከቅርቦ እዩ።
ኣይኦኤም ኮነ ዩንስሲኣር ከም ዝሓብርዎ ካብታ 850 ሰባት ፅዒና ዝነበረት መርከብ 28 ጥራሕ እዮም ድሒኖም ዘለዉ። ካብ ሲሲሊ ኢጣልያ ዘዘራረብናዮ ወኪል ዩንስሲኣር ፍረደሪኮ ፎሲ ከምዚ ይብል።
እቶም ዝደሓኑ ከም ዝብልዎ 850 ዝኾኑ ሰንበት ንግሆ ካብ ትሪፖሊ ከም ዝተበገሱ፣ ብዙሓት ቆልዑት ከም ዝነበርዎም፣ ዜግነቶም ብዙሓት ካብ ኤርትራ ከምኡ ውን ካብ ሶርያ፣ ሶማልያ፣ ሴራሊዮን፣ ማሊ፣ ሴነጋል፣ ጋምቢያ፣ ኣይቮሪኮስ ከምኡ ውን ካብ ኢትዮጵያ እዮም።
ኣህጉራዊ ውድብ ኢሚግሬሽን ኣይኦኤም ብወገኑ እዚ ዳሕራዋይ ህልቀት ንኤውሮጳ ናይ ተበራበሩ ደወል እዩ ድሕሪ ምባል ኤውሮጳ ነዚ እናናሃረ ዝኸይድ ዘሎ ህልቀት ደቂ ሰባት ኣብ ምዕጋቱ ፍታሕ ከናዲ ይፅውዕ። ናይ ኢጣልያ ቀዳማይ ሚኒስተር ማቴዮ ረንዚ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ እቶም ነቲ ምስግጋር ዝፍፅሙ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዖም ኣሎ። ዩንስሲኣርከ ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ስጉምቲ ክውሰድ ይፅውዕ ድዩ ወይስ ኣብ ናይ ምድሓን ስራሕ ጥራሕ እዩ ዘተኩር ዝብል ሕቶ ዘቕረብ ኩሉ ፌደሪኮ ፎሲ
ሓቂ እዩ። መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ኣናዲኻ ምድሓን እዩ። ሰባት ኣብ ባሕሪ እናሞቱ ስቅ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ካልእ ግን ሕጋዊ ኣማራፂ ምሃባ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ስድራ ቤታት ዝራኸብሉ መንገድታት፣ ከምኡ ድማ ከም ስራሕን ትምህርትን ዝበለ ናይ ቪዛታት ዕድል ምሃብ፣ ናይ ዳግመ ሰፈራ ዕድል ምሃብ ዝበሉ ኣማራፅታት ዩንኤችሲኣር ኣቕሪቡሎ።
ብዘይካዞም 800 ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ደቡባዊት ማልታ 400 ሰባት ፀዓነት መርከብ ጥሒላ ነይራ እያ። ዛጊት ኣብዚ ዓመት እዚኣ ጥራሕ ቁፅሪ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝጠፍኡ 1727 በፂሖም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓበሬታ ኣለና። መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ 16 ግንቦት 2007 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣባላት ኣብያተ ምኽርታት ክሳለጥ እዩ። ከይዲ ምዝገባ ሕፁያትን መረፅትን ተዛዚሙ ወፍሪ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን መቕረፂ ድምፂ ሒዙ እናተኸታተለ ክሕብረኩም እዩ። መረፅቲ ተመክሮኹም ንገሩና። ቪኦኤ መስርሕ ምርጫ፣ ተራ ሚድያ፣ ሓላፍነት ኣካላት ፍትሒ፣ ተሳትፎ ህዝብን ካልኦትን ዝግምግሙ መደባት ብተኸታታሊ ከቕርበልኩም እዩ። ብሕልፊ መረፅቲ ካባኹም ክንሰምዕ ቅሩባት ኢና። ርእቶኹም ለኣኹልና ከነቀላሐልኩም ኢና። መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ጉጅለ ፈጣሪ ራዕዲ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሊብያ ድሕሪ ዝፈፀሞ ግፍዒ ኢትዮጵያውያን ሓደ ልብን ሓሳብን ክንከውን ይግባእ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ብድሌቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንዝደልዩ ዜጋታት ንምምላስ እውን ድሌት መንግስቶም ምዃኑ እውን ተዛሪቦም መራሕቲ ሃይማኖትን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ኢትዮጵያ እውን ነቲ ግፍዒ ኮኒኖም ኣለዉ። በትረ ስልጣን ምስ ንሪፖርተር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ከምኡውን ቃለ ምልልስ ምስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣካይዱ ኣብ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ማሕሙድ ድራር ማለት እዩ ድሪር ኣዘራሪቡ ንኩሉ ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንህዝቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጽንዓት ይሃብኩም በሉ።
ግድያ የሰው ዘርን በሙሉ ለማጥፋት የተነሱ አሸባሪዎች ያካሄዱ
እዚ ቅትለት እዚ ንዘር ደቂ ኣዳም ንምጽናት ብዝሃቀኑ ፈጠርቲ ራዕዲ ዝተፈጸመ ቅትለት እዩ። እዞም ዜጋታት ኣብ ስደት ሊብያ ኣብ ጸንሕሉ እዋን እዚ ጉጅለ ኣሸባር እዚ ነዚ ግፍዓዊ ቅትለት ምፍጻሙ ንምሉእ ህዝብታትና ኣሕዚኑ ኣሎ። መንግስቲ ብወገኑ ደረጃቲ ግፍዒ ኣዝዩ ኣረመናዊ ከም ዝኾነ ስለ ዝተገንዘበ ንቤተሰብ ግዳያትን ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጽንዓት ይሃብኩም እናበለ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝጀመርናዮ ውግእ ኣብ ኩሎም ጸፍሕታቱ ክቕጽል ኣለዎ።
ግብረ ሽበራ ብሃይማኖት ተጐልቢቡ ምምጽኡ ከዘናግዐና ደቂ ኣዳም ንምጽናት ዝዓለመ ሓይሊ ምዃን ተረዲእና ክርስትያን ሙስሊም ከበልና ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንፈጠራ ራዕዲ ክንምክቶ ይግባእ፣ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ክንፈጥር ይግባእ ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም ንድሕነቶም ሓደገኛ ኣብ ዝኾነ ሃገራት ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ መንግስቶም ዝከኣሉ ከም ዝገብር እውን ገሊፆም።
በተለይም በእንደዚህ አይነት አደገኛ ሁኔታ ሊፈጠርባቸው በሚችሉ አካባቢዎች ላይ ያሉ ዜጎቻችን
በሕልፊ አብ ሓደገኛ ከባቢታት ዘለው ዜጋታት ናብ ሀገሮም ንክምለሱ ድሌት መንግስትና እዩ። ስለዚ ቤተሰብ አዝማድን አዕርኽትን ዝውጥን ዝ ንኽትግበር ንኽትሕግዙ ንፅውዕ። መንግስቲ እቶም ስደተኛታት ናብ ሀገሮም ድሕሪ ምምላሶም እግሪ ንኽተኽሉን ክጣየሹን ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ክገብር እዩ። ናብ ሓደገኛ ከባቢታት ንክብገሱ ዝሓስቡ ኣለው እንተኮይኖም እውን ቅድሚ ምብጋሶም ደጋጊሞም ንክሓስብሉ ፀውዒተ የቕርብ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕቲ ሃይማኖታት ኢትዮጵያን ተቃወምትን
ኣንጻር እቲ ኣብ ሊብያ ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ድምፂ ተቃውሞን ኩነናን ኣብ ምቅላሕ ይርከቡ። ብመሰረት እዚ መድረክ እቲ ኣብ ሊብያ ዝተፈጸመ ኣረመንያዊ ጥቓት ናይ ህዝብና ውግእ ጸረ ግብረ ሸበራ ዝያዳ የጠናኽሮ እምበር ኣየዳኽሞን ክብል ከሎ፣ ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኑ ዜጋታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ሊብያ ዝተፈጸመ ግፍዒ ሓዘኖምን ተቃውሞኦምን ንኽገልጹ ናብ ኣደባባይ እንተወፂኦም ይድግፉ እየ ይብል። ኣብ ግብፂ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መሓመድ ድሪር ብወገኖም ብዛዕባ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ክንሓቶም ተወኪስናዮም ኣለና፣ ቅድሚ ኩሉ ብዛዕባ ሊብያ ክንዘራረብ ከለና በሉ ንሶም ላዕላውነታ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ንዝተፈላለዩ ዞባታት ዝቆጻጸሩሉ ኩነታት ዝተፈጥረላ ሃገር ምዃና ምርዳእ ኣገዳሲ ኢሎም፣ ሊብያ ብሓፈሽኡ ሰላም ድስኣነት ኣብ ቅልላው ዘላ ሃገር እያ ምስ በሉ ከምዚ ይብሉ።
ማንም ተገዶ ወደ ሃገር ቤት እንዲመለስ የሚደረግ ሰው ኣይኖር። ይሄ ግልጽ ምዃን ይገብዋል።
ቅድሚ ኩሉ ኣስገዳድ ምምላስ ናብ ሃገር ዝበሃል ነገር ከምዘይህሉ ንጹር ክኸውን ይግባእ። ናብ ዓደይ ክምለስ ድሌተ እዩ ዝበሉ እቶም ዝምዝገቡ ዘለዎ ማለት እዩ። ቁፅሪ ቴሌፎንና ነቶም ኣብ ቤንጋዚ፣ ትሪፖሊን ካልኦት ከባብታትን ዘለዉ ንክበፅሖም ተገይሩ እዩ። መስርሕ ምዝገባ ይቕፅል ስለ ዘሎ ብዙሖም ኣብዚ እዋን እዚ ንምግላፅ ዝከኣል ኣይኮነን። ምስተዛዘመ እንተገለፅክዎ ይምረፅ።
ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብ ሊብያ ከም ዝኣተዉ ይጠቕሱ እቶም ኣምባሳደር። ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝመርፁ ዜጋታት ናይ መምዝጋብ መስርሕ ጀሚሩሎ ኣስዕብና ፓስፖርት ይሓዙ ኣይሓዙ ብዘየግድስ ናብ ዓዶም ናይ ምግዓዝ መስርሕ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ኢሎም ንሶም ኣምባሳደር መሓመድ ድሪር። ገለ ኢትዮጵያውያን ሎሚ እውን ኣብ ኢድ እቶም ብግፍዒ ንኣስታት 30 ኢትዮጵያውያን ዝቐተሉ ዕጡቃት ኣለዉ ዝብል ዘይተረጋገፀ ሓበሬታታት በፂሑና ኣሎ ርእቶ ዶ ክህቡ ኢልናዮም ከምዚ ይብሉ።
እንግዲህ አሁን በግርግር ውስጥ በርካታ ነገሮች ሊናፈሱ ይችላሉ። አንዳንድ ወገኖች ደግሞ
ኣብዚ እዋን ፅልግልግ ዝተፈላለዩ ወረታት ክፍነው ይኽእሉ እዮም። ገለ ወገናት ግና ፖለቲካዊ መበገሲ ሒዞም ሕንፍሽፍሽ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም። ካብ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነ ሊብያውያን መሻርክቲ ኣለውና። ብመሰረት ንረኽቦ ሓበሬታ እቲ ዝተባህለ ሓቅነት የብሉን።
ሓደ ንኣብ ሊብያን ከባቢኣን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣዝዩ ዝረቢ ሕቶ ከቕርበሎም ኣምባሳደር መሓሙድ፣ እቶም ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ነቶም ኢትዮጵያውያን ካበይ እዮም ሓፊሶሞም? እዚ ሕቶ እዚ ምምላስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ክጥንቀቁ ስለ ዝሕግዝ ኢልናዮም ከምዚ ይብሉ።
እንግዲህ የወሰዷቸው ወይም ያገቷቸው ኮፍራ ከሚባለው አካባቢ የሱዳን
ነቶም ኢትዮጵያውያን ዝገፈፍዎም ወይ ዝወሰድዎም ኣብ ደቡብ ሱዳንን ሊብያን ካብ ዝርከብ ኮፍራ ዝተባሃለ ከባቢ ኢልና ኢና ንኣምን። እዚ ተግባር ፈጠርቲ ራዕዲ ኣንጻር ኢትዮጵያውያን ዝቐንዐ ኮይኑ ኣሎ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን ምፍጻሙ ዝዝከር እዩ። ስለዚ ጉጅለ እስላማውያን ዝንቀሳቀስሉ ከባብታት ንሓደጋ ዝተቓልዐ እዩ።
ከም ዝጠቐስዎ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን ተመሳሳሊ ግፍዒ ተፈጺሙ እዩ። ስለዚ መንግስታት ግብፅን ኢትዮጵያን ግንባር ፈጢሮም ኣብ ልዕሊቶም ፈፀምቲ ግፍዒ ስጉምቲ ሕና ምፍዳይ ክወስዱ ይኽእሉ ዶ ኢልናዮም ከምዚ ይብሉ ኣምባሳደር መሓሙድ።
የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ጥቃት ያደረሱ ወይም ሌሎች አሸባሪ ወገኖችን እንደ አልሸባብ ያሉ፣ አይሲስ ያሉ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ኣልሸባብን ካልኦትን ዝበሉ ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ብምውጋእ ዝፍለጥ መንግስቲ እዩ። ካልኦት ነዞም ተቐስኩምዎም ጉጅለታት ፈጠረቲ ራዕዲ ኢሎም ኣብ ዘይመደብሉ እዋን እውን ማለተይ እዩ። ንኣብነት ንሕና ኣልሸባብ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ እዩ ክንብል ከለና ካልኦት ወገናት ተመሳሳሊ መርገፂ ኣይነበሮምን። ብደረጃ ዞባ ኣህጉርን ዓለምን ዝካየድ ውግእ ፀረ ግብረ ሽበራ ብመሰረት ሉዓላውነት ሃገር ወይ ከዓ ሃገራት ብዝህልዎን ምርድዳ እዩ ዝፍፀም። ስለዚ ነቲ ዘለዓልካዮ ሕቶ ዝተቐረበ መልሲ ንግዝኡ የብለይን።
ኣብ ግብፂ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ መሓሙድ ድሪር ነዚ ቃለ መጠይቅ እዚ ስለ ዝሃቡና ክብረት ይሃበልና፣ ነመስግን።
እኔም በጣም ኣመሰግናለሁ በስልጣን ቸሪክ ጠመን።
ብዚ ተኣሳሰረ ዜና መልሰ ግብርነት ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈፀመ ግፍዒ ንምቅዋም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃንዳዊ ታዊ ሰልፊ ሎሚ ከም ዝተኸሰተ ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም ተቃውምቲ ነቲ ቅትለት ኮኒኖም ከምኡ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሃቦ ምላሽ ርህራሄ ዝጎደሎ ክብሉ ነቒፎም። ሚኒስትር ኮሙኒኬሽን ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ይብል እቲ ዜና ቪድዮ እቶም ግዳያት ድሕሪ ምዝርግሑ ንዜግነት እቶም ግዳያት ንምልላይ ይስራሕ ኣሎ ክብሉ ከለዉ ድሕሪኡ ዝወፀአ መግለጽ እቲ ቤት ጽሕፈት እቲ ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣዳም ዝተፈጸመ ነውራምን ኣረመንያውን ግፍዒ እዩ፣ ስለዚ መንግስቲ ብጽኑዕ ይኹንኖ ምባሉ ይዝከር እዩ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ምእዋጁ ይዝከር።
ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ኩነታቶም ከመይ ይመስል ነዚ ንምፍላጥ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብኡ ደው ኢሉ ንገለ ኣዘራሪቡ ኣሎ።
ሎ ሰላም፣ ከመይ ውዕልካ?
ከመይ ለኻ?
ስምካ ምን መን እዩ?
ዓወት ሃይሉ ይበሃል።
ዓወት ሃይሉ፣ እስኪ ኣበይ ከም ዘለካ ሕጂ ብትክክል እንደገና ኩነታትኩም ነገረና ድሕሪ ብፍላይ ድሕሪ ዝቀትለት
ከመይ መስልካ? ኣብቲ ዋና ከተማ እንዲ ዘለና ሕዚ ስራሕ ኢሎምና ዝወስዱካ ማለት እዩ። መጀመርታ ስራ ተደሊተ ኮንኩም ንኦ ከንወስደኩም ኢሎም ይወስደካ እዮም። ሕጂ ኣብቲ ገዛ ምስ ኣትካ ገዛም በቃ ሓሙሽ ሽዱሽተ እንዳበሉ እስካብ 30 መፅሃ በቃ ዝኾነ ቦታ ወስዶምካ ይቀትለካ እዮም ማለት እዩ። ትረዲካ ዶ? ሕጂ እውንና ኣብ ገዛ ስለ ዘለና ኣይንወፅ ኣይንክእልን። በቃ ምግቢ ዝብላኣ ነገር የለን። በቃ ሕጂ ተዓፂና እዩ ዘለና ሓንቲ ገዛ።
ዝለኣኸኩም ወይ ናብ ድኳን ከይዱ መግቢ ዘምፃልኩም ኣለኩም ዶ?
ከመይ መስልካ ናቶም ሶላት ግዜ ኣሎ። ኣብ ሶላት ግዜ ተሎ ሓደ ሰብ ከይዱ ጠዋር ገዚ ይምለስ እዩ። በቃ ሓንቲ ደቃ ዛፋ ይፅንሕኒ እዩ። በቃ ሓበሻ ተረካ እዚኦም በዓሎም በቃ መኪና ተጠዋ ቢሎም በቃ ንዓ ተሰቃል ይብለካ እዮም። ዋላ ሓንቲ ኣማራጭ ይብልካ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ መንግስት ስለዘይብሉ በቃ ዝኾነ ዘይትፈልጦ ሰብ በቃ ንዓ ይብለካ ይሂዘካ በቃ ጠዋሊ ይቀትለካ እዩ። በቃ ዋላ ሓንቲ ኣማራጭ የብልካ። በቃ
ትፈልጥዎም ሰባት ካብካትኩም ዝተወሰዱ ኣለዉ ዶ? ካብ ትሪፖሊ
ካብ ትሪፖሊ ብዙ ሰባት ኣለዉ እንዲ ዝኸዱ። በቃ ቴሌፎን ዘይብሉ ሰብ በቃ ኢንፎርሜሽን ኣይትረክቡን ኢኻ። ቴሌፎን እንተሎ እቶም ዘለዎ ኢንፎርሜሽን ጥራሕ ትሰምዕ። ከመይ ይኹም በቃ ሕጂ ዝኾነ ቦታ ይወስደካ እዮም። በቃ ሓደ ሓደ ሰለስተ መዓልቲ ትደውና ቤተሰብካ ሽቡ በቃ ይቀትለካ እዮም። ዋላ ሓንታ ኣማራጭ የለን።
እቶም ሊብያውያን ኣብኡ ዘለዉ ምናልባት ሰላማዊ ህዝቢ ኣይተሓባበረኩምን ዝኾነ ባኒ ወይ ስተ ከምፃልኩም?
ዋላ ሓንቲ ዝባሃለ ዋ ከመይ ገይሩ እሱ ከመይ ገይሩ በቃ ዝዛረበካ ሰብ የለ ሳ ፀለምቲ ሰብ በቃ ክነግረካ ሰላም ናይ ግዜ ሰላምታ እውን የብሎም በቃ ዓረብ ተኾንካ ዋላ ሓንቲ ዝዛረበካ ሰብ የለን። በቃ እዚኦም ፀለምቲ በቃ ክርስትያናት እዮም ኢሎምካ ጠዋሊ ኣብቲ ባሕሪ ወስዶምካ እዚ ቀትሎካ እምበር ብዙ ከተማውን ሓንቲ ነገር ኣይገብሮካ እዮም።
ስለዚ ንዝኾነ ኣፍሪቃዊ ድኦም ዕላማ ዝገብሩ ወይ ምናልባት ከምዚ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን መሰሉ ድኦም
ሕጂ መፍላይ በቃ ኢትዮጵያውያን ዝብሉና በቃ ኢትዮጵያውያን ተኢሎካ ሕጂ በቃ ኤርትራ እንተልካ ዋላ እንታይ ሽሙ ይብሉካ በቃ ሰብ ኣለዋው ጠዋሊ ኢትዮጵያ ምኳን ንፈልጦካ እዮም።
መን ሰብ ኣለዎም ትብል ከላ
ሰብ በቃ ኣብ ሰብ ስለ ዘሎ ምስም ሓደ ሓደ ሰብ ስለ ዘሎ በቃ በቃ ስኻ ኢትዮጵያ ድሃ ኤርትራ ስኻ ለስራሕ ስራሕ እንድዩ ስራሕ ስራ ኣይተኣምንን እያ ኣሁን እንዳከድካ በቃ ኢትዮጵያ ድሃ ገለ ትብል ወላህን ፀገም የሉ ትለ ምስም ትኸይድ ሽ ክርስትያን ድሃ ይብለካ እዎ ድሕር 3-4 መዓልቲ ባህር ወስዶካ ይቀትለካ እዮም።
ስለዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣፈላላይ ገብሩ ድካ ትብለን ዘለካ? ስለምንታይ
እንጂ እንታይ ፈልጊ እጂ ንስኹም ዝኾነ ነገር ተሓገዙና ተኽኢልኩም በቃ ነብስና ካብዚ ዘሎ ካብዚ ኣዲ ኣውፅና በቃ ከም ገለ ጌርኩም በቃ እዚ ኣስቸጋሪ ሕማቅ ቦታ ኣለና በቃ እስኹም ዝኾነ እንታይ ሽሙ ጌርኩም ኣውፅና ካብዚ ኣዲ
ኣዋፅ ጥረልኩም ንሕና ከብ ሚድያ ትካል መጠን እቲ ሓበሬታ ምቅላሕ ንዝሰምዐ ነቶም ሓይሊ ዘለዎም ንሕባር ኩነታትኩም ንሕብር ኣለና። ኣብ ጥቃካ ኣሎ ካልእ ትግርኛ ዝዛረብ
ሰብ የለን ሕጂ በቃ እዚኦም ሁሉም ደቂሶም ኣለዎ ምግቢ ዝብላ ነገር ስለ ዘሎ ሰብ የለን ሕጂ ሁሉም ደቂሶም ኣለዎ ሂወትና ኣውፁና በቃ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ኣስቸጋሪ ቦታ ስለ ዘለና ሲ በቃ ሂወትና ኣውፁና ህም ኣብቲ ህም ቦታ ስለ ዘለና በጃኹ በጃኹ።
ካልእ ኣብ ትሪፖሊ ዝረከብክዋ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ምሳና ዝነበሩ 30 ዝኾኑ ናብ ባንቃዚ ተወሲዶም ተኣሲሮም ከም ዘለውን ዝኾነ ሓገዝ ዝገበረሎም ወገን ከምዘየለን ብምረት ትገልጽ።
ከኛ ጋር የነበሩ ልጆች ነበሩ ወደ 37 ባንጋዛ አካባቢ ነው ያሉት። ለነሱ እንኳን ምንም አይነት እርዳታ እንኳን የተደረገላቸው ነገር የለም። አሁን ያለው
ካባና ተወሲዶ ማብን ቃዝዝ ተአስሮ 37 ዝሆኑ ዝሆነ ሓገዛ ይረከቡን ክንሕግዞም ኢና ዝብል ወረ ካባብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ንሰማዕ ኣለና። ኣውሮፕላን ልኢኽና ኣለና ይብሉ እቲ ኣውሮፕላን ኣበይ ከም ዘለውን ኣይንፈልጥን። ብሕሱም ኣብ ሓደ ገዛ ተዓፂና ኢና ዘለና ክንገልፆ እውን ኣይንኽእልን።
ምንደሆነ የምናውቀው ነገር የለን። ብቻ ንንጀው ወንድሜ ከምነግርህ በላይ ነው ያለነው የተሰቃየን ያለነው ማለት ይችላሉ። አንድ ቤት ውስጥ ታፍነን ሁሉ ነው ያለነው።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ቪኦኤ፣ መምከረ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ዘጓነፈ ዝሕዝን ዋላ ይኹን ካብ ስምዒት ነፃ ኮይና ምስ ነስተውህሉ ምስ ቅልውላ መነባብሮን ዘይቃዱ ኩነታትን ዝፍጠር ዝነበረን ዘሎን እዩ። ርሑቅ ከይከና ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ ነይሩ እዩ ዝፈልዮ ሰብ ብሓዊ ስለተቃፀለ እምበር እንተኾነ ከም ኣብ ኩሉ ዝርአ ሕማቅ ተግባር ዝፍፅሙ ውሑዳት መብዛሕትኦም ግና ኣብ ጎኒ ስደተኛ ጠጦ ከም ዝበሉ ክንግንዘቦ ይግባል። እንተዞም ኣሸበርቲ ግና ንንፁሃትን ድኹማትን ጥራይ ብግፍዕ ዘርክዑን ዝፍክሩን እንዳተዓዘብና ብኣመና ግርህነት ናብ ዘለዎ ምኻድ ሒዞም ክምዕመኒ ኢልካ ምፅባየ ፍፁም ዕሽነት እዩ። ብኣጋጣሚ ኣብ ኢዶም ምስ እንወደቕ ሞራል ኣልቦን ናይ ሰይጣን ኣሳሰይቲ እሞ ከም ዝኾኑ ምዝካር የድል እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዞም ገበርቲ እከይ ኣብ ከባቢና ከይቅልቀሉ ንዝገበርዎ ብቕዓት ብብልና ከመስገኖም እፈቱ። ይድሮሴ ካብ ኮሎራዶ።
ሃሎ ቤ ከመይ ቀኒኹም? ለንቅነ ንሰምዖ ዘለና ብዛዕባ ናይዞም የሕዋትና ኢትዮጵያውያን ኣብ ልብያ ዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ኣረመነት ዝፈፀምዎ ንወለዶም ፅንዓት ይሃብኩም ንብሎም ንዓቶም ድማ ከምቲ ብእምነት ክርስቶስ ዝመትዎ ክርስቶስ ይቀበሎም ኮይኑ ግን ሕጂ እውን በጃኻትኩም በጃኻትኩም የሕዋትና ዓይንብለይ ስንብለይ ገዲፍኩም መጀመርያ ብኾነ ነገር ክትረክብ ትኾንካ ህላውነት ካ ተረጋግፅ ኣለካ። ካብዚ ናይ ኣረመነት ተግባር ክትጥንቀቑን ኩሉ ሓበሬታ ከተፅንዑን ንኩልኩም የሕዋተይ እላቦ። በዚ ጋጣሚ ድማ ኣብ ኩሉ ምድያታት ዘለኹም ስለቲ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር በጃኻትኩም ንኩሉ ህዝቢ ክትሕብርዎ ምሕፀን ይቐኒየለይ ጎይቶም እዩ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብትግርኛ ትማሊ ዘሕለፍኩምዎ ዜና ተኸታቲልዮ ብዛዕባ ናይ ኣብ ሊብያ ዝተገብረ ይኹን ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ተገብረ ናይ ኢትዮጵያውያን ወይ ሓበሻ ብሓፈሻ ዝሕዝን እዩ። ናይ ብሓቂ ድቃስ ዘይብልካ ትሓድር ክትበልዕ ሰቱ ናይ ትኽእልን ብጣዕሚ ደሰኪሕ እዩ። እዚ ኩሉ ሳዕቤናት ከኣኒ ኣትክልቲ መንግስቲ ደይምስማዕ ንመንእሰያት ካብ ቦትኦምን ካብ ገዝኦምን ክወፁ ኣገዲድዎም ኣሎ። ካብኡ ድኸፍኡን ከይመፅእ ብሕጂ ምስ ኮነ ካብ ምጉሃይ ብኣጉኡ ንክግታእ ህዝቢ ብሓፈሻ ኢትዮጵያዊ ይኹን ኤርትራዊ እቲ ክልተ መንግስቲ ሰላም ገይሩ ቦርደሩ ከፊቱ ህዝቢ ከም ዝለየት ክመላለስ ካብ ዓዱ ንከይወፅእ መሓገዞ ነይሩ። እዚ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ኢትዮጵያዊ ይኹን ኤርትራዊ ኩልና ክንፅውዕ ዕርቂ ክገብሩ ክንጠልብ ኣለና። ቀኒየለይ ተኸታታሊኹም ካብ ሲያትል
ይቕኒየለይ ንቪኦኤ መቅረብቲ ትማለ ኣቶ ጌታቸው ዘቕረብዎ ብሓቂ ኣይቶ ጌታቸው ጠፊዎም ኣይኮነን ናይ ዓዲ ዝወቀሉ ተረሪስት ተባሂሎም ፅውዑ ኣናእሽተ ዝጨነቆም ንሳቶም ተረሪስት ልዎም ትኾንኩም ኣይቶ ጌታቸው ዝሕዝን እዩ። እቶም ዓበይቲ ዓለም ዘሽብርዋ ዘለው መድፈነረት እናፈጠሩ ሃገራት እናፍረሱ ህዝብን ዓለምን ዘፍርሱ ዘለው ዓበይቲ ኸ ክትዋግዎም ዲኹም? ንስዑዲ ብምድጋፍ ፕራይም ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንሕግዞም ኢና ኢሎም እንተኾነ ግን ሃገራት ዝድብድባ ዘለዋ ምዕራባውያን ይኹን ኣናተን ተኸተልቲ ዓዲ እናፍረስካ መራሒ ዘይብሉ ዓዲ ክተርፍ ዝግብር ዘለው ሎሚ ይግረመና። ትማለ እውን ንሕና ብቀይሕ ሽብርን ፃዕዳ ሽብርን ብኢሃብታ ብደርጊ ብሻዕብያ ብወያነ ብኢድዩ ብኢሃብታ ሕብረተሰብና ኮሲኢና ኢና። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይጠፍእ ኣሎ ዓለም፣ ንጹህ ስላማይ ይጠፍእ ኣሎ ዓለም። ብጋረንቲ ናይ ዓለም መራሕቲ ዝግበር ዘሎ ነዚ ከትኩነንዎዶ ኣይተ ጌታቸው? ይቕኒየለይ ኣይተ ጌታቸው ዘራብርኩ እየ ይቕኒየለይ።
ንኩሎም ሰማዕቲ ዝሃብኩም ንሪእቶ ነመስግን። ናብ ሓንቲ ሓበሬታ ኣለሃና ክንሓልፍ።
ኣብዚ ደለኹምሞ ኣጋጣሚ ሓደ ነገር ርኢኹም ስእሊ ኣልዒልኩም ክትልእኹልና ትደልዩ ትኾኑ፣ ንኣብነት ኣብ ቅነ በዓል ቃሕታ ዝፈጠረኩም ፎቶግራፍ ብሞባይል ቴሌፎንኩም ኣልዒልኩምን ቪኦኤ ኣፕ ተጠቒምኩምን ክትልእኹልና ከም እትኽእሉ ትፈልጡ ዶ? ቅድም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መኽዘን ኣፕ ወይ ከዓ ካብ ጉግል ፕሌይ ናብ ቴሌፎንኩም ፀዓኑ። ካብኡ ኣብ የመናይ ኢድ ገጽ ቪኦኤ ትግርኛ ንዘሎ ምልክት ፎቶ ካሜራ ጠውቕዎ። ቀጺሉ ነቲ ሰኣል ዝብል ምልክት ጠውቕዎ እሞ ካብቶም ሰኣልኩምዎም ናብ መርበብና ኣሕልፍዎ። ንትልእኹልና ፎቶግራፍ መፀውዑ ግበርሉ። እንተደሊኹም ሽምኩም እውን ጥቐሱ። ኣስዒብኩም ነቲ ለኣኽ ወይ ድማ ሴንድ ዝብል ቁልፊ ጠዊቕኩም ለኣኹልና። ምስ ተቐበልና ናብ መኽዘን ፎቶግራፍ ቪኦኤ ክንራግፎ ኢና። ከይደንጎኹም ሎሚ ፈትንዎ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቀ እዮም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ደይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.